Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 31 gushtit i argumentet kryesore, një javë me papën Benediktin e 16, i cili sot e kremtoi lutjen e engjëllit të Zot në Castel Gandolfo. Nesër nis shtatori, muaj ngarkuar me veprimtari të reja papnore që fillojnë me shtektimin në Kaljari.
Krishterimi në lindje është në rrezik nëse nuk marrin fund konfliktet, shqetësimi për bashkët e kishës katolike dhe asaj ortodokse.
Në rubriken radiofonike me Nën Terezin, sot Krishti ka u rindër të varfrit.
6 vjet më parë, më 30 gusht 2002, në rojet në Rom, franciskani shqiptara Daniel Gjeqaj. E përkujtojmë duke shfletuar veprat e pabutuara të arkivit të tij, nga cilat zgjodhem i Dukagjinasi, që mund ta lexoni në faqen tonë të internetit.
Shejtoret e javës së ardhshme sipas kalendarit kishtar.
Në rubrikën muzikore, dy këngë qytetare shkodrane e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot Papa Benedikti 16 kremtoi lutjen e engjëllit të Zot në Castel Gandolfo në praninë e qindra besimtarve të shtektarve nga vende të ndryshme të botës. Dërsa para lutjes së mesditës, Papa kryesoi në formë private mission shenjtë me një grup të ish studentëve të tij që quhen Ratzinger Schülerkreis, që arriti ndjenë Castel Gandolfo për të takuar me ish profesorin e tyre, tani Papën Benediktin e 16. Por kujtojmë se sot është edhe dita e fundit e muajit gusht, data 31. Nesër pra fillon shtatori e me të edhe veprimtarit e dendurat e shetrisë të Josef Ratzinger, duke filluar që nesër me audiencën me Ingrid Betancourt. Madje mund të themi se tashmë ka filluar me audiencat e përgjithshme të sëmërkurës aktiviteti papës, audiencat që ati sheti mbajti në Vatikan.
Në audiencën e përgjithshme, ati shejt u foli besimtarve për trishtimin e thellë me cilin i priti lajmet nga Orisa Indis, ku kundër bashkësive të krishtera vijon të shtrohet dhuna, duke kujtuar vrasjen e disa njerëzve, plagosjen e shumë të tjerëve, shkatrimin e qendrave të kultit, të pronave të kishës e të shtëpive private. Benedikti 16 theksoi se është pranë të krishterëve viktima të dhunës dhe kërkoi me forcë që jeta njerëzore të respektohet në çdo rrethan. Para thirrjes për Orisen, Benedikti 16 u foli besimtarve për etapat kryesore të jetës së shënpalit. Një jetë e jashtëzakonshme e quajti Papa, kushtuar plotësisht kumtimit ungjillit, duke vënë në shërbim të tij të gjitha energjitë, pa marrë parasysh provat e rënda që ju desh të kalojë.
Me muajin shtator, pra Papa do të rifilloj me njëherë veprimtari të rëndësishme duke u nisur nga shtektimi i tij në Kaljari të Italisë me datën 7 shtator. Një udhtim ky prej 12 orësh me 4 fjalime, disa takime ndërmjet të cilëve edhe ai më të rinjt e me vizitën e papas në shtetërorën e zojës së Bonarjes. Papa Ratzinger e viziton Kaljarin pikërisht kur kremtohet një vit i posaçëm Marian për të kujtuar 100 vjetorin e shpallës së zojës Bonarjes, pajtore kryesore e Sardenjës.
Vjen pastaj Franca, ku Benedikti 16 do të shtektojë nga 12 deri me 15 shtator. Do të vizitoj Parisin e do të jetë në Lourdes me rastin e 150 vjetorit të dukjes së Virgjërës Mari para bareshës së vogël Bernardetës Subiru.
Me pas vjen sinodi i peshkvive të kushtuar fjales e Zotit që do të mbahat në Vatikan nga data 5 deri me 26 tetor të këti viti, për të cilin naturisht Papa ka filluar të përgatitjet prej kohe. Këto ditë emroi edhe sekretarin e përgjithshëm të asamblesë 12 të sinodit të peshkvive, është kryepeshkvi i Kinshasës, im zot Laurent Monsengwo Pasigna, që zëvendëson në këtë detyrë i peshkvin e Bolzano Bresanones Wilhelm Egger, i cili vdiq paprit mas pak kohë më parë. Ndërkohë, përgatitjet për sinodin i peshkvnor kushtuar fjalës së Zotit tashmë kanë hyrë në fazën e fundit përgatitore. Ka shumë mundësi pastaj që Papa t'i duke vijuar pjesën e dytë të librit të tij mbi Jezusin e duke plotësuar edhe enciklikën e tij shoqërore, e cila pritet prej kohe.
përfundoi dhjemi tingu i rriminit organizuar nga Lvizja Bashkime Çlirim, ku protagoniste ishin paqja, fetë, të drejtat e njeriut dhe problemet më të mpreta ndërkombëtare që kanë të bëjnë me Kaukazin e me linjen e mesme. Rrëth këtyre temave folën sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, imzot Dominik Mamberti, kryetari i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, kardinali Jean-Louis Torrent, ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë Selisë së Shejt, Mary Glendon, vikari apostolik në Arabi, imzot Paul Hinder, ministri i jashtëm italian Franco Frattini, sekretari i përgjithshëm i lidhjes Shteteve Arabe Amre Musa e personalitete të tjera nga vende të ndryshme të botës, të gjithë të ftuar në miting.
Selia e Shejt lufton për lirinë fetare që shkelet në shumë vende të botës. Kjo është pra sinteza fjalimit e sekretarit e Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet imzot Dominik Mamberti mbajtur në Rimini. Kristianofobia duhet luftuar me të njëjtën vendosmëri me të cilën luftohen antisemitizmi e islamofobia, theksoi prelati i cili pasikujtoi dhunën e ushtruar kohët e fundit kundër të krishterëve në Indi dhe situatën në Irak, kujtoi se liria fetare është në bazë të gjitha të drejtave të tjera njerëzore, duke përfshirë edhe të drejtën për jetuar. Prandaj është detyrë themelore e diplomacisë Vatikanase ta mbrojë. Ndërsa kardinali Tura nënvizoi se Këshilli Papnor që drejton duhet i shpeshtojë takimet me botën hinduiste, pa harruar edhe rëndësinë e reciprocitetit në vendet e kultit lidhur me botën muslimane.
Edhe Kisha Ortodokse shqetësohet fuqimisht për fatet e krishterimit në lindje. Krishterimi në lindje është në rrezik, e tregojnë më së miri numrat. 15 milion të krishterë përball 300 milion muslimanëve mund vijojnë ta kumtojnë e ta jetojnë këtu ngjillin vetëm se do të jepet fund luftrave. Por nëse konflikte do të vijojnë, të krishterët sigurisht do të detyrohen të emigrojnë. E si të keni kur një herë nuk do të kthehen kurrë më. Alarmin e dha kryepeshkopi ortodoksi Alepit në Siri, Gregorios Johana Ibrahim, duke folur në forumin ndërkombëtar mbi dialogun ndërkulturor në Mesdhe. Kryepeshkopi saktësoi se në Siri, qeveria e inkurajon dialogun ndërmjet dy feve kryesore, fesë krishtere e muslimane, se besimtarët e të dyja feve bashkëtojnë normalisht, por duke pasur parasysh rritjen e fanatizmit islamik, nuk mund të mos reflektohet thellë për ardhmërinë e krishterimit në viset e lindjes.
Kisha ortodokse ruse e ajo georgiane janë të bashkuara kundër konfliktit në Kaukaz, në njëtin e në shpresin e përbashke që procesi paqes në zonën e Kaukazit të vihet sa më shpejt në jetë. Pra nga Kisha ortodokse ruse dhe ajo georgiane ngrihet njëkohësisht një korë zërash që bën thirrje për paqe, pajtim e rilidhjet e marrëdhënieve ndërmjet dy popujve në konflikt gjatë javëve të fundit. Si Patriku Rus, Aleksi i dytë, ashtu dhe Patriku Gjorgjan Ilia, janë impenjuar fuqimisht ja presin rrugën rreziku të kthimit të luftës ndërmjet dy vendeve në luftë fetare. Ndërsa kryetari patriarkanës i Moskës për marrëdhëniet me jashtë, Sevolod Chaplin, duke folur në kanalin televiziv të Kishës Ortodokse, theksoi se vetëm një çmendur mund t'i konsideroj armiq të gjithë gjorgjanët e t'i fryjë zjarrit e urrejtjes kundër tyre në Rusi.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 22 të kohës gjatë vitit kishtar sipas kalendarit liturgjik. Po sot u përkujtuan edhe Shën Raimond Nonati, kardinal meshtar mercedar, shejtore tjerë Josefi Arimateas e Nikodemi, nxënës të zotëris Jezus dhe i lumi Alfred Hildefons Schuster, kardinal e kryepeshkëve Milanos.
Të hënën do të festohet Shën Egidia Abat.
Të martën e arshme do të përkujtohet Shën Zenoni, martir i Nikomedis.
Të mërkurën Shën Gregori Mall, pape doktor i Kishës.
Në liturgjinë e sejtës e arshme kujtimi i Bonifacit e par pap, Shën Marinit vetmitar e Shën Rozalis virgjër palemitane dhe Shën Mojsiut ligjdhënës e profet.
Të premten përkujtimi shumë i dashur për gjithë shqiptarët, është festa e së lumes nën Terezë që përkon me datën kur u kthye në shtëpinë e atit qjellor.
Të shtunën e arshme e kalendari do të përkujtoj Shën Zekarin profet e Shën Onesiforin nxënës të Shën Palit.
ndërsa të dielën kisha do të vijoj liturgjinë e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielën e 23 të kësaj kohe.
Me Nën Terezën.
Të gjithë njerëzit që besojnë në Zotin, besojnë edhe në jetën e pasosur, mundohen të jetojnë ungjillin e Krishtit për gëzuar një ditë me Zotin në parajs. Po si është parajsa? Ne kanë përshkruar shumë poetë e artist. Mjafton të kujtojmë parajsën e Dante Alighierit. Po ne në emisionin e 26 të ciklit radiofonik me Nën Terezën, duke shfletuar librin Jeta ime, do të shohim sot me syrin e së lumës shqiptare, çfarë është parajsa.
Shumë kohë më parë mora një letër nga një brazilian në gjendje të shkëlqyer ekonomike e shoqërore. Më shkruante se kishte humbur plotësisht shpresën në Zotin e besimin njeriun. Nuk meritonin asnjë vëmendje. Për më tepër kishte lënë dhe punën e smenonte tjetërve se të vriste veten. Por një ditë, ndërsa po kalonte para një dyqani ku shiteshin orenisht pijake, pa në televizor motrat e mia duke shërbyer në shtëpinë tonë për njerëzit në prag të vdekjes. U mrekullua nga ngrohtësia njerëzore që buronte prej duarve të tyre, ndërsa u fshinin njerëzve në agoni, ballin e rrim me djersën e vdekjes. Më shkruante se pasi kishte parë këtë skenë, kishte rënë në gjunjë në rrugë të madhe, e pas sa e sa vitesh kishte nisur të lutej. E kishte marrë vendim të rikthehej tek Zoti e t'i besonte përsëri njeriut, me binjen se hyji vijon ta doj botën, se Krishti ka uri ndër të varfrit, të cilve venosi t'u shërbej. Kujtoj se kohët e para të misionit tim të ri, pata ethe të forta, e në përjerm e pash veten para veçën Pietrit, me qelsat e parajses në brez. Më pa, më njohu e më tha, nisu preknej. Këtu s'ka pun për ty, në qiell s'ka baraka. U zemrova sa më s'ka, ju përgjigja. S'ka, por do t'ket. Unë do t'a mbush qiellin me varfanjak të mi. E kështu në parajs do t'ket edhe baraka. U riktheva pastaj përsërin tok. Nuk vdiqa. Ethet më lane, nuk shkova atë qast në shtëpinë e Zotit, ku sigurisht nuk do t'ket kur nevoj për barakat e mia. E ku të gjithë do t'shkojmë një ditë.
Po, dhe gjoni Radio Vatikanin dhe gjustë ndëruar, vejojmë programin ton me rubriken javore të së dielës, kushtuar tradites komtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore. Mbetimi përsëri në Shkodër e profesor Spiro Kalemi nafton të njekim dy këngë shumë të njohura qytetare që vejojnë të këndohen edhe për te qytetit verjor të Shqipërisë. Titulohen Bishtalecat Pale Pal dhe Këpuc me Meste. Të dyja me zërin e këngëtares e njohur popullore shkodrane Luqi Miloti ta dëgjojmë.
Bishtalecat Pale Pal ban pjesë në këngë qytetare ku poeti dhe muzikanti anonim i drejtohet me fjalët dhe melodite frymëzuara vajzës, objekt i vëmendjes së tyre dhe njëherë i ndjenjave që nëpërmjet këngës zbulohet. Këndon poeti, Bishtalecat Pale Pal mi këlqeu përball. E kuqe por si sheboj kur me flet me goj, belle shpinë dhe sy e faqe, gjithë për bukuri. Me këto fjalë, poeti këngëtar identifikon vajzën që e thret hajde më gjyle ku të kam dhe kështu e këndshme, e gëzueshme, e gjallë, kanga bahet një ndër të preferuar të Luqi Milotit, interpretuesës e mirë njohur dhe kanga qytetare nga zëri së cilës po e dëgjojmë.
Mi me super ball
Për Sri Luqi Miloti, është interpretu si e kangës si pason, këpucët me meste. Kjo është një kangë e veçantë, prej ardhes siles nuk dihet. Etonin Zadej e Etonin Daija, autorët e librit 250 kangë qytetare shkodrane, nuk e kanë përfshirë në botimin e tyre. Por nga toni, melodia e ritmi, kanga njek vin e kangëve qytetare shkodrane. Po ashtu teksti i cili lëkunet mes dëshires dhe revoltës, në nështrimit dhe dashurisë. Edhe në këtë rast, Luqi Miloti, me zërin e saj ledhatus, në mvizon e curin e një traqme të strofëve që përshkrujnë halin. E poetit të gjor, që i thot vajzës, këpucët me meste ti kam pru për feste. Kjaj ma halin tim populace ime, se jam ritme time, hajde më hyrije, pa ty s'mon të rije.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Po, ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit, ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.